Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Βασίλης Κατσαρός ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χουπής, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Ιωάννη Σαλαβράκο, διδάσκοντα στο Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σχολές των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Ο δόκτωρ Σαλαβράκος, που διετέλεσε καθηγητής και στο Πανεπιστήμιο Λόντων Μετροπόλιταν στη Μεγάλη Βρετανία, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απέκτησε μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Διεθνή Τραπεζικά και στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες από το Πανεπιστήμιο Ρέντινγκ, εκπώνησε μεταπτυχιακή διατριβή στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Αμπερτίν και διδακτορική διατριβή στη Διεθνή Οικονομία στο Πανεπιστήμιο Σεντ Άντριους στη Μεγάλη Βρετανία. Ο καθηγητής Σαλαβράκος είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Αθήνας και ακαδημαϊκό μέλος του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας. Καλωσορίσατε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο. Σας ευχαριστώ θερμά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας να φωτίσουμε μαζί ορατές αλλά και κάποιες αθέατες από τα mainstream μέσα της Ελλάδας όψεις της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακέρας και της περιφερειακής κατάστασης που έχει σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Καλώς ορίσατε λοιπόν.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και στους συντελεστές της εκπομπής καθώς και σε όλους τους ακροατές σας τις καλύτερες ευχές μου.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, όπου τα πράγματα μετά από τόσους μήνες αρχίζουν και γίνονται ολοένα και πιο περίπλοκα, με την έννοια ότι επανέρχονται προτάσεις που παλαιότερα είχαν τεθεί στην κατάψυξη, θα έλεγε κανείς. Έχουμε κινήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά, κυρίως από την δύναμη εισβολής, κινήσεις οι οποίες εντός εισαγωγικών επιθυμούν να νομιμοποιήσουν μια κατάσταση κατά τα πρότυπα της Κριμαίας στο παρελθόν. Θέλω λοιπόν τις δικές σας παρατηρήσεις για την εξέλιξη της κατάστασης στην Ουκρανία, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο.
Κοιτάξτε, η κατάσταση στην Ουκρανία συνεχώς χειροτερεύει. Και αυτό είναι ανησυχητικό, διότι όσο κρατάει σε βάθος χρόνου μια σύγκρουση και επίσης τόσο η ένταση της γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, τόσο μεγαλύτερη γίνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ειρήνη. Για την παγκόσμια ειρήνη, πραγματικά. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Να σας δώσω μόνο 2-3 ημερομηνίες. Θυμηθείτε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου η Ρωσία κήρυξε επιστράτευση μερική και κάλεσε υπό τα όπλα 300.000 εφέδρους. Και την ίδια μέρα που γίνεται η ανακοίνωση για την επιστράτευση 300.000 ανδρών, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, ο Σεργέη Σοϊγκού, σε συνέντευξή του σε ρωσικά δίκτυα, τονίζει τι, και αυτό δεν υπόθηκε βέβαια, και δεν δόθηκε μεγάλη έκταση σε αυτή τη δήλωση του Ρώσου Υπουργού Άμυνας, ότι κοιτάξτε, 300.000 καλούμε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να επιστρατεύσουμε 25 εκατομμύρια άνδρες. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια δήλωση, ότι επιστρατεύω περίπου το 1% του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού που έχω, κάτι λίγο παραπάνω από το 1%, και ότι έχω τη δυνατότητα να επιστρατεύσω 25 εκατομμύρια άνδρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή δεν είναι μια δήλωση που στοχεύει το Κίεβο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή είναι μια δήλωση που στοχεύει τις δυτικές πρωτεύουσες. Και είναι σαφέστατε ως υπαινιγμός ότι η στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας ακόμα δεν έχει φτάσει στο ζενίθ της. Έχει το περιθώριο του χρόνου η Ρωσία να προχωρήσει έτσι σε βάθος χρόνου τη στρατιωτική της κινητοποίηση και να μεγιστοποιήσει τη στρατιωτική της κινητοποίηση. Άρα αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη Δύση. Αυτά γίνονται στις 21 Σεπτεμβρίου.
Μάλιστα.
30 Σεπτεμβρίου βεβαίως, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, επισήμως πλέον η Ρωσία προσαρτά τις 4 περιοχές της Ουκρανίας, mm-hmm. τις ρωσόφωνες περιοχές, και βεβαίως με αυτά, από αυτή την προσάρτηση, ο ρωσικός πληθυσμός, ο πληθυσμός πλέον της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυξάνει από τα 140 εκατομμύρια σε περίπου 160 εκατομμύρια κατοίκους, και βεβαίως το 24 περίπου τα 100 του ουκρανικού εδάφους, μας συμπεριλαμβανομένης έτσι της περιοχής της Κρυμαίας, πλέον βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και πλέον θεωρείται για τους Ρώσους ρωσικό εδάφος. Mm-hmm. Και αυτό επίσης αντιστοιχεί σε μεγάλη αύξηση τόσο της παραγωγής ορυκτού πλούτου για την Ρωσική Ομοσπονδία σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα κτλ., νικέλιο και ούτω καθεξής, αλλά επίσης θέτει υπό τον έλεγχο της το 80% των ναυτιλιακών εγκαταστάσεων της Μαύρης Θάλασσας μετά από αυτές τις προσαρτήσεις. Άρα βλέπετε σαφέστατη την κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας.
Έχει σχέση κατά την άποψή σας με όλα αυτά τα οποία μόλις σοφά επισημάνατε, το γεγονός ότι επανήλθε στο τραπέζι το ζήτημα της συμμετοχής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, αυτό ήταν βασική στρατηγική αγγλοσαξονική, έτσι, ήδη και πριν από τον πόλεμο, mm-hmm. ότι η πόρτα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή και όποιες χώρες θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ μπορούν να ενταχθούν. Έτσι, και βεβαίως η Ουκρανία ήταν υποψήφια προς ένταξη χώρα στο ΝΑΤΟ. Βέβαια, μετά από αυτές τις εξελίξεις, όπως είναι γνωστό, έτσι, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, τι έκανε? Έκανε επίσημη ένταξη, αίτηση ένταξη στο ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Το αν αυτά προχωρήσει γρήγορα ή όχι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό θα το δούμε. Αλλά προσέξτε τώρα, σε αυτές τις εξελίξεις από πλευράς Ρωσίας, υπάρχει άλλο ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα ζήτημα ότι η Ρωσία έχει εμέσως απειλήσει ότι μπορεί να κάνει χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, τουλάχιστον στο θέατρο της Ουκρανίας, έτσι ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Αν δηλαδή δει ότι με τα συμβατικά όπλα δεν μπορεί να τον τελειώσει τον πόλεμο και να μπορέσει να πετύχει τους αντικειμενικούς τους σκοπούς, τότε λέει ότι εγώ μπορώ να κάνω χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων. Εδώ λοιπόν υπάρχει σαφέστατη αντίδραση της Δύσης.
Τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση?
Κοιτάξτε, εύχομαι αυτό να μην συμβεί. Λοιπόν, είχαμε προχθές δήλωση του ίδιου του κύριου Biden, ο οποίος επισήμως είπε στον Πούτιν ότι μην προχωρήσει σε χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων, γιατί αυτό θα έχει αντίδραση, σαφέστατη αντίδραση από την πλευρά της Δύσης. Mm-hmm. Και βεβαίως πριν από λίγες μέρες, ο απόστρατος διοικητής των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων Ευρώπης, ο Μπεν Χότζες, ο στρατηγός, ο οποίος ήταν διοικητής Αμερικανικών Δυνάμεων από το 2014 μέχρι το 2018, είπε ότι αν προχωρήσει τελικά σε χρήση πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία η Ρωσία, αυτό θα πυροδοτήσει αντίδραση του ΝΑΤΟ. Αλλά προσέξτε, ακόμα πιο ανησυχητική ήταν η πληροφορία που μας έδωσε ένας βούλγαρος στρατηγός, mm-hmm. ο στρατηγός Δήμο Γκιουάροφ, ο οποίος είναι πρώην διοικητής των μυστικών υπηρεσιών της Βουλγαρίας, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρόεδρου Biden. Mm-hmm. Και προσέξτε τι είπε ο Βούλγαρος στρατηγός, με βάση αυτά που δήλωσε στα βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης, ότι εάν η Ρωσία θέσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο σε συναγερμό, και θα αναλύσω σε 2 λεπτά mm-hmm. ποια είναι η πυρηνική τριάδα για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Αν λοιπόν λέει η Δύση δει ότι η Ρωσία θέτει σε συναγερμό το πυρηνικό της οπλοστάσιο, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει σχέδια τα οποία οδηγούν σε προληπτικό χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας με υψηλής τεχνολογίας συμβατικά όπλα, έτσι ώστε να αποτραπεί τυχόν πυρηνικό πλήγμα της Ρωσίας. Αντιλαμβάνεστε, αν η ανθρωπότητα φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, εκεί μπορεί να είναι ο δρόμος χωρίς επιστροφή. Εύχομαι για την ανθρωπότητα να μην φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο.
Έχουμε
και προσέξτε
όμως
τώρα, mm. για να καταλάβουν οι ακροατές σας, όταν μιλάμε για πυρηνικά όπλα, τα πυρηνικά όπλα είναι η λεγόμενη πυρηνική τριάδα, είναι δομημένα. Υπάρχουν πυρηνικά όπλα τα οποία βρίσκονται πάνω σε πυράβλους, οι οποίοι αυτοί οι πύραυλοι είναι αποθηκευμένοι, εγκαταστημένοι αν θέλετε σε σιλό και εκτοξεύονται από συγκεκριμένα σημεία στο έδαφος. Υπάρχει ένα δεύτερο κύκλος, ένας δεύτερος κύκλος πυρηνικών όπλων, ο οποίος είναι αποθηκευμένος στα υποβρύχια, στα πυρηνικά υποβρύχια, και μπορούν αυτά να φύγουν από τα υποβρύχια και να εκτοξευθούν. Και υπάρχουν και τα πυρηνικά βομβαρδιστικά, τα αεροπλάνα, τα οποία σηκώνουν πυρηνικές βόμβες. Αυτή είναι η λεγόμενη πυρηνική τριάδα, γι' αυτό και λέγεται τριάδα. Τα μεγαλύτερο τμήμα των πυρηνικών οπλοστασίων είναι τι? Είναι οι πύραυλοι οι οποίοι βρίσκονται αποθηκευμένοι σε συγκεκριμένα στατικά σημεία εδάφους. Και προσέξτε τώρα τι λένε τα μοντέλα ενός πυρηνικού πολέμου, τα οποία βεβαίως εγώ προσωπικά τα θεωρώ τελείως απαράδεκτα, αλλά δεν έχει σημασία η προσωπική μου γνώμη. Τα μοντέλα του πυρηνικού πολέμου τι λένε? Λένε ότι αν πρώτος κάποιος χτυπήσει τα σιλό τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένοι οι πυρηνικοί πύραυλοι και έχει ποσοστό υψηλής επιτυχίας, τότε κέρδισε τον πυρηνικό πόλεμο, διότι τα πυρηνικά τα οποία μένουν σε υποβρύχια να εκτοξευθούν και τα πυρηνικά τα οποία μπορούν να σηκώσουν τα βομβαρδιστικά αεροπλάνα και να ρίξουν πυρηνικές βόμβες είναι λίγα. Δηλαδή θα έχει καταστρέψει το 70% του πυρηνικού οπλοστασίου του αντιπάλου και το 30% μόνο θα βρίσκεται σε υποβρύχια και σε αεροπλάνα. Άρα ουσιαστικά θεωρητικά έχει κερδίσει ένα πυρηνικό πόλεμο. Αυτό αντιλαμβάνεσαι είναι εντελώς θεωρητικό, διότι ακόμα και αν το πετύχει αυτό και ο άλλος έχει τη δυνατότητα να σου εξαπολύσει το 30% του πυρηνικού του οπλοστασίου, και το 30% κάνει τη ζημιά. Έτσι. Άρα για μένα, ξέρετε, ένας πυρηνικός πόλεμος δεν έχει επιστροφή. Αλλά σας λέω τώρα τι λένε τα μοντέλα, έτσι. Και προσέξτε τώρα κάτι που δεν ξέρουν οι ακροατές σας, βεβαίως, γιατί δεν είναι μοιημένοι. Λόγω της περιστροφής της γης και της περιφοράς της γης, για πάρα πολλά χρόνια η Σοβιετική Ένωση επί ψυχρού πολέμου είχε ένα πλεονέκτημα 5,5 λεπτών έναντι του Αμερικανικού προστασίου. Δηλαδή αν εκτόξευε ταυτόχρονα εκτόξευαν πυρηνικά όπλα η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες, τα αμερικανικά όπλα θα έφταναν στη Σοβιετική επικράτεια 5,5 λεπτά αργότερα από τα σοβιετικά, λόγω της περιφοράς της γης. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο μειονέκτημα για τους Αμερικανούς στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, το οποίο τώρα το έχουν επιλύσει αυτό το ζήτημα, με άλλου είδους, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για προληπτικά πυρηνικά πλήγματα. Και να σας θυμίσω και τη δήλωση του Σύμβουλου Εθνικής Ασφαλείας της Βρετανίας ότι η διάβλη επικοινωνίας μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας, αλλά και με το Πεκίνο, ουσιαστικά είναι νεκρές.
Ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Αυτό είναι το παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή.
Να βάλουμε και μια ακόμη παράμετρο η οποία πιθανότατα να κάνει ακόμα πιο ξεκάθαρο το ζωφερό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσονται κάποια πράγματα στην Ευρώπη και στην ευρύτερη της Ελλάδας περιοχή.
Παρακαλώ.
Πυρηνικά και Ιράν, για παράδειγμα, σε μια περίοδο που όλοι μας παρακολουθούμε ότι κάποια πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε καινούργιες εξελίξεις, καινούργιες αναταραχές στην ευρύτερη περιοχή. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ιράν, έτσι.
Πολύ σωστά το θέτετε και συγχαρητήρια για αυτή την παρατήρηση. Το Ιράν είναι ένα άλλο ζήτημα, διότι με βάση τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, πόσο είναι ορθή η εκτίμησή τους, πόσο όχι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αλλά πάντως οι Ισραηλινοί επιμένουν ότι το Ιράν βρίσκεται πάρα πολύ κοντά χρονικά στην κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και όταν λέμε πάρα πολύ κοντά χρονικά, εννοούμε εβδομάδες, ούτε καν μήνες. Και προσέξτε, ακόμα αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι συζητήσεις για κατά πόσο μπορεί το Ιράν να έχει πρόσβαση στην πυρηνική ενέργεια. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στη συμφωνία. Αλλά το Ισραήλ έχει πει κάτι. Ότι είτε συμφωνήσει η διεθνής κοινότητα με το Ιράν είτε όχι, το Ισραήλ δεν πρόκειται ποτέ ως Ισραήλ να δεχθεί ένα πυρηνικό Ιράν. Και έχει προειδοποιήσει τους πάντες στο Ισραήλ ότι επειδή δεν θα δεχθεί ποτέ ένα πυρηνικό Ιράν.
Και κυρίως στην Ουάσιγκτον, να το πούμε αυτό.
Ναι. Ότι ακριβώς επειδή το Τελ Αβίβ δεν θα δεχθεί ποτέ ένα πυρηνικό Ιράν, έχει το δικαίωμα για προληπτικό και αυτό πλήγμα τις εγκαταστάσεις του Ιράν τις πυρηνικές. Αν αυτό βέβαια συμβεί, αντιλαμβάνεστε ότι αμέσως μετά το Ιράν θα εξαπολύσει ιερό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και όχι μόνο. Σε όλη τη Μέση Ανατολή.
Μάλιστα.
Οπότε αντιλαμβάνεστε το πόσο έφλεκτη είναι η κατάσταση.
Από τη μια μεριά, επειδή αναφερθήκαμε σε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά είναι έφλεκτες, έχουμε όλα αυτά τα οποία προϊονίζονται μια πολύ ανήσυχη συνέχεια. Έχουμε όμως και κάποια πράγματα τα οποία αρχίζουν και διαμορφώνουν ένα σκηνικό ξεκαθαρίσματος. Και ξέρετε, αναφέρομαι στην Ανατολική Μεσόγειο, σε κάποιες εξελίξεις οι οποίες επίσης δεν παρουσιάζονται συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες που συνθέτουν το παζλ για την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και γενικότερα για τη ζώνη της Ευρασίας. Θέλω να σταθούμε ειδικά σε όσα συμβαίνουν και από τούτην εδώ την εκπομπή, όταν ξεκινούσαν να συμβούν, τα είχαμε ανακοινώσει, σε όσα συμβαίνουν σχετικά με το Ισραήλ και τον Λίβανο, με επισπεύδουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εννοώ, ανέφερα ήδη, δύο χώρες οι οποίες δεν έχουν καν διπλωματικές σχέσεις, έτσι. Και από εκεί και πέρα έχουμε και εσωτερικά ζητήματα στον Λίβανο, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αναδείξουμε, αγαπητέ μου δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο.
Κοιτάξτε, ο Λίβανος μαστίζεται και από οικονομική κρίση. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες ουσιαστικά δεν, και το τραπεζικό σύστημα δεν λειτουργεί. Αφού έχουμε φτάσει πλέον στο σημείο στο Λίβανο να γίνονται ληστείες τραπεζών από, όχι ληστές, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι πάνε και θέλουν τα χρήματά τους. Διότι ακριβώς επειδή υπάρχουν πλέον capital controls και στο Λίβανο, δεν μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα χρήματά του, στα ποσά που θέλει. Και πηγαίνει και ληστεύει τράπεζα για να πάρει τα χρήματά του. Και αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο φαινόμενο, έχουν γίνει πολλά τέτοια κρούσματα τις τελευταίες εβδομάδες. Άρα έχουμε από τη μία πλευρά μια τεράστια οικονομική κρίση, αλλά τα παράλληλα έχουν και κοινωνική, και βεβαίως έχουμε και παράλληλα μια πολιτική κρίση, διότι ουσιαστικά ο Λίβανος είναι χωρίς κυβέρνηση και χωρίς πρόεδρο. Και κυβέρνηση και πρόεδρο. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και μόνο αυτό προϊονίζει τι? Μεταναστευτικές ροές. Μεγάλες ή μικρές θα δούμε και προς ποια κατεύθυνση. Αλλά και μόνο αυτό είναι ένα πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, μέσα σε αυτό το πρόβλημα του Λιβάνου το εσωτερικό, Ισραήλ και Λίβανος εγείρουν για τα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Υπάρχει πρόβλημα για την αποκλειστική οικονομική ζώνη και σε αυτούς. Mm-hmm. Και βεβαίως υπάρχουν κοιτάσματα τα οποία το Ισραήλ θεωρεί δικά του, τα οποία ο Λίβανος επίσης τα θεωρεί δικά του. Και βεβαίως το Ισραήλ έχει πει ότι θα προχωρήσει, αφού τα θεωρεί δικά του, σε εκμετάλλευση, με τη Χαμάς και τη Χεζμπολά να λένε ότι αν προχωρήσει σε μια τέτοια εκμετάλλευση, εμείς θα χτυπήσουμε τα κοιτάσματα. Χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέδωσαν τόσο στο Λίβανο όσο και στο Ισραήλ μια πρόταση για να βρεθεί μια λύση στο ζήτημα. Το αν θα γίνει αποδεχτή ακόμα δεν το ξέρουμε. Τις λεπτομέρειες της πρότασης επίσης δεν τις γνωρίζουμε. Δεν έχουν ανακοινωθεί στον τύπο. Αλλά χθες το βράδυ έγινε αυτή, υπήρξε αυτή η εξέλιξη. Άρα βλέπετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να παίξουν ένα ρόλο εξισορρόπησης, έτσι, στην περιοχή, έτσι ώστε να μειωθούν οι εντάσεις. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, ένας προπομπός, μια συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, ίσως να σημαίνει κάτι και για άλλες γεωγραφικές περιοχές.
Εκεί θα πάμε τώρα αμέσως. Από τη μια μεριά λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να διαμορφώσουν μια κατάσταση σταθερότητας στο άκρο της Ανατολικής Μεσογείου, στο ανατολικό της άκρο, και από την άλλη μεριά έχουμε μια έξαρση επιθετικότητας από την πλευρά της Τουρκίας και μάλιστα προσπάθειες άτσαλες, οι οποίες έχουν ξεφύγει εδώ και καιρό από την διπλωματική γλώσσα, φλερτάρουν με τα όρια της, του μπούλινγκ και της ύβρεως σε διπλωματικό επίπεδο και όχι μόνο, και εν πάση περιπτώσει διαμορφώνουν ένα σκηνικό το οποίο επηρεάζει ήδη το ΝΑΤΟ, άσχετα αν κάποιοι παριστάνουν ότι δεν το έχει αγγίξει ήδη, και ανοίγει την όρεξη και σε πολλούς για να διαμορφωθούν και κάποιες φυγόκεντρες τάσεις από το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο. Θέλω λοιπόν να μπούμε στην διαδικασία, δεδομένου ότι πλέον στην Τουρκία όχι μόνο ο Ερντοάν ή ο δελφίνος του στο ΑΚΕΠ, ο ΑΚΑΡ, μπαίνουν στη διαδικασία των ύβρεων εναντίον του συνόλου του ελληνικού πολιτικού συστήματος και εναντίον Ελλάδας και Κύπρου, θέλω να δούμε τι περιθώρια έχουν να συνεχίσουν όλη αυτή την διαδικασία. Και όταν λέω τι περιθώρια έχουν, εννοώ θέτοντας στο τραπέζι όλα όσα είπαμε για το ΝΑΤΟ και όλα όσα αντιλαμβανόμαστε ότι πλέον μπορεί να κοστίσουν για το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Ωραία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα μπορεί να κοιμαστεί σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι το καθαρά ψυχολογικό. Διότι, προσέξτε, ο κύριος Ερντογάν έκανε κάτι που θα μείνει σίγουρα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. Τι είπε ο κύριος Ερντογάν? Είπε ότι μία μέρα η νύχτα του 23, μας είπε και το χρόνο, που είναι τα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας. Μία μέρα λοιπόν μας είπε μία νύχτα, που αυτός θα αποφασίσει, τι θα κάνει, εισβολή σε νησί. Μάλιστα είπε και σε νησί, δεν είπε για τον Εύρο. Άρα μας έδωσε χρόνο, το 23,
τόπο
και στόχο. Mm-hmm. Μα πείτε μου σας παρακαλώ, έχετε δει ποτέ να προαναγγέλει κανείς το που θα εισβάλλει? Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, τα παγκόσμια. Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία.
Εντάξει, τώρα το Φλεβάρι είχαμε μια τέτοια πρωτοτυπία από την πλευρά της φίλης και συμμάχου του νατοϊκού μας εταίρου, της Τουρκίας, και εννοώ την Ρωσική Ομοσπονδία, έτσι. Και τελικά, παρά το γεγονός ότι καθυστέρησε η συγκεκριμένη κίνηση, τελικά εκδηλώθηκε.
Σύμφωνη. Αλλά προσέξτε, η Ρωσία έχει από πίσω τις 6.000 πυρηνικές κεφαλές.
Μάλιστα.
Η Τουρκία δεν είναι η ίδια, το ίδιο επίπεδο δύναμης.
Θέλω να τα δούμε αυτά.
Μπορεί να έχει από εμάς. Σύμφωνη, μπορεί να έχει μεγαλύτερο εθνικό προϊόν από εμάς, αλλά δεν έχει τέτοια ισχύ που να της επιτρέψει να προχωρήσει σε μια τέτοιου επίπεδου κίνηση.
Λοιπόν,
και αυτό ακριβώς.
Είπατε για εμάς δύο-τρεις φράσεις. Το λέει συνέχεια ότι η Ελλάδα δεν είναι ίση με την Τουρκία. Μας λέει ότι θα λογοδοτήσουμε, ότι κρυβόμαστε, η Ελλάδα κρύβεται πίσω από τα φουστάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Θέλω, αγαπητέ μου καθηγητή, δόκτωρα Ιωάννη Σαλαβράκο, να δούμε με ψυχραιμία και τεκμηριωμένα την οικονομική και την στρατιωτική πτυχή αυτής που θέλει να παρουσιάσει ως ισχύ η Άγκυρα και ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν με την παρέα που κυβερνάει την συγκεκριμένη χώρα εν ονόματι μιας εντός εισαγωγικών δημοκρατίας.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Σε καθαρά επίπεδο τακτικό, είναι αληθές ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή από το 2005 μέχρι το 2019, οι τουρκικές αμυντικές δαπάνες ήταν υψηλότερες των ελληνικών λόγω της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Δηλαδή από το 2005, έως το 2019, έχουμε με βάση τα στοιχεία του ΣΥΠΡΙ της Στοκχόλμης, του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης, έτσι, σε σταθερές τιμές, του 2018, 99 δισεκατομμύρια δολάρια αμυντικές δαπάνες για όλη αυτή την περίοδο για την Ελλάδα. Μάλιστα. Και 194 δισεκατομμύρια δολάρια για την Τουρκία. Προσέξτε όμως, από αυτά τα 194 δισεκατομμύρια δολάρια της Τουρκίας, ένα τμήμα δαπανάται σε τι? Δαπανάται στον πόλεμο του Κουρδιστάν. Άρα ναι μεν δείχνουν διπλάσεις οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας σε σχέση με τις ελληνικές, αλλά αυτό από μόνο του δεν λέει αναγκαστικά κάτι. Ένα το κρατούμενο.
Ακριβώς.
Δεύτερο κρατούμενο. Είναι βεβαίως αληθές ότι λόγω δημογραφικής ανισορροπίας στο επίπεδο του στρατού Ξηράς, ο τουρκικός στρατός του Ξηράς είναι πολύ μεγαλύτερος του ελληνικού. Αλλά προσέξτε τώρα. Επειδή μας είπε ότι θα χτυπήσει νησιά, άρα αυτό προϋποθέτει αεροναυτικό πόλεμο. Στον αεροναυτικό λοιπόν πόλεμο, η Τουρκία δεν έχει υπεροχή έναντι της Ελλάδας. Τόσο σε επίπεδο ποιότητας, όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, αυτή τη στιγμή από τα 230 περίπου τουρκικά μαχητικά F-16, περίπου το 50% είναι διαθέσιμα για στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Κανιβαλίζοντας τα υπόλοιπα 50%.
Ακριβώς.
Γιατί από το 2016 και μετά αναζητά ανταλλακτικά.
Ακριβώς. Από το άτυπο αμερικανικό εμπάργκο.
Έτσι.
Λοιπόν, και επίσης θυμηθείτε και κάτι άλλο. Ότι υπάρχει ένα ζήτημα πιλότων, το οποίο προσπαθεί τώρα ο κύριος Ερντογάν να το επιλύσει.
Ναι, με κίνητρα. Γυρίστε πίσω.
Ζήτησε από 600 γκουλενιστές να επιστρέψουν. 600 οπαδούς του Γκουλέ που αυτός είχε θεωρήσει ότι είναι οπαδός.
Αυτός είχε ονομάσει έτσι, μάλιστα.
Και τους είχε διώξει από την αεροπορία. Και προσέξτε όμως ποιο είναι το ενδιαφέρον, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Κάλεσε αυτούς τους 600 πρώην πιλότους που αυτός είχε θεωρήσει ότι είναι οπαδοί του Γκουλέν, 24 ώρα μετά από δήλωση του ίδιου του Γκουλέν, ο οποίος είπε προς τον τουρκικό λαό μην ακολουθήσετε τις οδηγίες του Ερντογάν για επίθεση στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα τώρα. Τους κάλεσε λοιπόν αυτούς για να ενισχύσει την αεροπορία ή τους κάλεσε μόνο και μόνο για να κάνει κάτι εναντίον του κυρίου Γκουλέν?
Όχι ότι θα ανταποκριθούν κιόλας. Οι περισσότεροι εξ αυτών είναι και στο εξωτερικό ή είναι σε ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες ή εν πάση περιπτώσει έχουν πάρει το νοματιόν τους από την Τουρκία και δεν είναι και έμπλεοι χαράς. Δεν πέταξαν και τη σκούφια τους να γυρίσουν στην Τουρκία. Είναι κάποια πράγματα και αυτά ενταγμένα σε ένα προεκλογικό παιχνίδι από την πλευρά του Προέδρου της Τουρκίας. Έχει σημασία η άλλη πτυχή και θέλω να την βάλουμε στο τραπέζι, να την βάλετε στο τραπέζι, η οικονομική πτυχή, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο. Με 186% τρέχει ο πληθωρισμός του. 86 θέλει να τον παρουσιάσει, αλλά είναι 186. Και από την περίοδο του Πάστορα Μάνσον, από την περίοδο του Τραμπ, συνεχώς, διαρκώς παρατηρούμε ότι η Τουρκία ολοένα και περισσότερο στριμώχνεται από την πλευρά της Δύσης και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και θα ρωτήσω ευθέως, είναι μια τέτοια κατάσταση στρατιωτικά και οικονομικά τέτοια που να του δίνει τη δυνατότητα έστω και να ονειρεύεται χτύπημα όχι εντός των ημερών ή του 2022, αυτού που προανήγγειλε για το 2023 ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν?
Όχι κύριε Χούπη, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά σενάρια. Μπορούμε να κάνουμε ένα σενάριο βραχίας χρονικής σύγκρουσης ορών, το οποίο να περιλαμβάνει απλά και μόνο μια έντονη αεροναυμαχία μεταξύ των δύο στόλων και των δύο αεροπορικών δυνάμεων πέριξ της μεγίστης στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπορούμε να κάνουμε ένα δεύτερο σενάριο ενδιάμεση χρονικής σύγκρουσης, όπου εκεί πλέον καταλαμβάνονται ακατοίκητες βραχονισίδες και έχουμε μπλοκή αποκλειστικά των χερσαίων δυνάμεων, αλλά της ελίτ, των ειδικών δηλαδή δυνάμεων των δύο πλευρών. Mm-hmm. Μπορούμε να κάνουμε ένα σενάριο παρατεταμένης χρονικά σύγκρουσης, οπότε αυτό. Αλλά προσέξτε, και τα τρία αυτά σενάρια οικονομικής, στρατιωτικής σύγκρουσης, από πίσω προϋποθέτουν μια οικονομική βάση, την οποία αυτή η οικονομική βάση η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Μπορεί να έχει μια σχετικά αναπτυγμένη πολεμική βιομηχανία, αλλά από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια κατοίκους της Τουρκίας που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε πάρα πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, που ξέρετε σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής τα επιτόκια στα τουρκικά ομόλογα θα εκτοξευθούν και οι διεθνείς αγορές, αντιλαμβάνεστε ότι τα τουρκικά ομόλογα δεν θα τα αγοράζει κανένας, έτσι, και θα γίνουν junk bonds. Επίσης, ο πληθωρισμός σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει στρατιωτική σύγκρουση δεν θα πάει στο 180% που είναι σήμερα, θα εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο. Ξέρετε, ο υπερπληθωρισμός τι σημαίνει? Υπερπληθωρισμός σημαίνει λαϊκή δυσαρέσκεια. Άρα λαϊκή δυσαρέσκεια σημαίνει ότι πολύ απλά ο κόσμος δεν θα υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια. Άρα λοιπόν προσέξτε, η Τουρκία έχει πάρα πολλές εσωτερικές αδυναμίες που την αποτρέπουν στο να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.
Ή ακόμα και αν προχωρήσει να είναι λίγο ως πολύ προβλέψιμη η αποτυχημένη προσπάθειά της. Σε αυτό το σημείο επάνω έχουμε επανεμφάνιση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτα-πρώτα από την πλευρά του Κογκρέσου. Μενέντες και Χόλεν έβαλαν καινούργια δεδομένα στην Τουρκία αν θέλει να προβεί σε προμήθεια αεροσκαφών ή σε εξυγχρονισμό των αεροσκαφών που έχει. Και είχαμε και μια επίσκεψη του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, η οποία συνδέθηκε με πολλά πραγματάκια, και με αυτά που είπαμε για Λίβανο-Ισραήλ και με τις πολεμικές επιχειρήσεις του Αζερμπαϊτζάν σε βάρος της Αρμενίας, αλλά κυρίως με επανάληψη του ξεκάθαρου μηνύματος του Τζο Μπάιντεν, το προμηνών μηνύματος σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μακριά από τη Συρία και το Αιγαίο.
Ακριβώς, έχετε απόλυτα δίκιο. Χθες το βράδυ εκδόθηκε ανακοίνωση από το Λευκό Οίκο, η οποία αναφέρει τη συνάντηση των Συμβούλων Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και της Τουρκίας, των κυρίων Σάλιβαν και Καλίν. Και ο Λευκός Οίκος στην ανακοίνωσή του αναφέρει ρητά ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Τουρκία ειρηνική διαθέτηση των διαφορών με την Ελλάδα. Αυτό είναι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λένε αυτό οι ΗΠΑ, έτσι. Θυμηθείτε ότι είχε γίνει παρέμβαση από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας τον Ιούλιο. Και θυμηθείτε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που είχαμε τον Ιούνιο, όπου και πάλι και εκεί οι ΗΠΑ είχαν αξιώσει από την Τουρκία ειρηνική επίλυση διαφορών με την Ελλάδα. Προσέξτε τώρα, ο κύριος Ερντογάν βεβαίως κάνει το ακριβώς αντίθετο. Μας βγάζει χάρτες που δείχνει τα ελληνικά νησιά ότι είναι τουρκικά. Mm-hmm. Όπως σας είπα πριν, έκανε το εκπληκτικό, μοναδικό, ότι μας είπε με στίχο ενός τραγουδιού ότι στα 100 χρόνια της τουρκικής δημοκρατίας κάποια νύχτα η μέρα θα εισβάλλει. Προσέξτε, αυτά μπορεί να τα λέει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα υλοποιήσει. Και ακριβώς επειδή είναι δύσκολο, όχι μόνο λόγω των εσωτερικών αδυναμιών της Τουρκίας, αλλά και λόγω της δικής μας ισχύς, τόσο της στρατιωτικής επί του πεδίου, αλλά και της πολιτικο-διπλωματικής. Έτσι, να σας θυμίσω ότι, και να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι υπάρχει η Ελληνογαλλική Συμφωνία. Το πρώτο άρθρο 2 είναι πάρα πολύ καθαρό. Τα μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Και εφόσον υφίσταται ανάγκη και με τη χρήση της ένοπλης βίας, αν διαπιστώσουν από κοινού ότι μια ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο σύμφωνα με το άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο, κύριε Χούπη, στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Και αναφέρεται στην επικράτεια. Προσέξτε τώρα. Έχουμε 3.000 νησιά. Εννοείται ότι 3.000 νησιά, πολλά από αυτά είναι ακατοίκητα. Ούτε μπορείς 3.000 νησιά να τα φυλάξεις, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν προσπαθήσεις να φυλάξεις 3.000 νησιά, κάνεις διασπορά δυνάμεων, οπότε δεν είσαι πουθενά ισχυρός. Εκ των πραγμάτων λοιπόν μπορεί η Τουρκία να πει ότι εγώ κατεβαίνω σε μερικές βραχονισίδες.
Μάλιστα.
Αυτό όμως είναι επίθεση εναντίον της επικράτειας.
Ακριβώς.
Άρα νησιά, βραχονισίδες, Θράκη, άρα το ελληνικό έδαφος προστατεύεται πλήρως από την Ελληνογαλλική Συμφωνία. θα πυροδοτήσει.
Την ίδια στιγμή,
λοιπόν,
οι μογιές από την πλευρά της Άγκυρας, και πολιτικές και δημοσιογραφικές, δεν μένουν μόνον εκεί. Αναφέρονται και στην αμερικανική παρουσία. Είπα νωρίτερα ότι είναι συνήθις πλέον οι εκφράσεις από πλευράς Ερντοάν και της λοιπής παρέας ότι οι Έλληνες κρύβονται κάτω από τα φουστάνια των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι θέλει να πει ο ποιητής τελικά, και πραγματικά θέλω να ρωτήσω αν γενικά το γεγονός ότι ο Λευκός οίκος τους στέλνει τα συγκεκριμένα μηνύματα σημαίνει κάτι.
Λοιπόν,
σημαίνει να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε αυτά τα οποία σε βάρος του διεθνούς δικαίου και χωρίς καμιά απολύτως λογική φορτώνει συνεχώς σε μια ατζέντα η Άγκυρα, ή μήπως υπάρχει ένα πλαίσιο στη βάση του οποίου τελικά θα αναγκαστεί να πορευτεί η συγκεκριμένη χώρα και ο συγκεκριμένος ηγέτης ο οποίος παριστάνει τον υποπλανητάρχη.
Λοιπόν, κοιτάξτε, σε επίπεδο καθαρά θεωρητικό διεθνών σχέσεων, αυτό που κάνει η Ελλάδα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Κάνει πολιτική εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης. Εσωτερική εξισορρόπηση τι είναι? Αυξάνω τη δικιά μου στρατιωτική ισχύ όσο μπορώ, το hard power, όσο μπορώ. Αλλά βέβαια, επειδή υπάρχει δημογραφική διαφορά, όσο και να αυξήσω εγώ την στρατιωτική μου ισχύ, πάντα η στρατιωτική ισχύ της Τουρκίας, τουλάχιστον σε αριθμητικά, θα είναι μεγαλύτερη, όχι ποιοτικά, αριθμητικά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος βεβαίως είναι η εξωτερική εξισορρόπηση, που σημαίνει τι? Ότι η Ελλάδα τι κάνει? Συμμαχίες. Κάνει συμμαχίες τόσο με το περιφερειακό περιβάλλον, Αίγυπτος, Ισραήλ, αραβικές χώρες, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που επίσης υπάρχει συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Έτσι. Συρία, Αρμενία και ούτω καθεξής. Αλλά επίσης εξωτερική εξισορρόπηση με υπογραφή συμφωνίων με τις μεγάλες δυνάμεις. Και εκεί έρχεται ο ρόλος της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Όπου και οι δύο, για δικούς τους λόγους η καθεμία, έτσι, αναβαθμίζουν σαφέστατα το γεωπολιτικό οικόπεδο Ελλάδα.
Μάλιστα.
Για δικούς τους λόγους η καθεμία, έτσι.
Την ίδια στιγμή όμως η Τουρκία, και να αναφερθούμε και στο σήμερα, αφήνει να εννοηθεί ότι ένα ανυπόστατο μνημόνιο, και λέω ανυπόστατο γιατί από πλευράς των παραγόντων που θα έπρεπε να το εγκρίνουν δεν υπάρχει σε αιτία έγκριση, το τουρκολιβικό εντός εισαγωγικών μνημόνιο προσπαθεί σήμερα, τουλάχιστον αυτό αφήνουν να εννοηθεί οι πηγές από την Τουρκία, να το εξελίξει σε μια μίσθωση της ΑΟΣ από την Λιβύη. Από ποια Λιβύη άραγε και από ποια κυβέρνηση και από ποια χώρα σε τελική ανάλυση?
Κοιτάξτε, η κατάσταση στη Λιβύη ακόμα δεν έχει σταθεροποιηθεί.
Μάλιστα.
Και εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη, απρόβλεπτη και ακαθόδης το ζήτημα το λιβικό. Ο εμφύλιος τυπικά έχει λήξει, αλλά μόνο τυπικά. Εκλογές δεν έχουν γίνει, όπως προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Έχουν μετατεθεί χρονικά και δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν.
Ακριβώς.
Έτσι. Και βεβαίως, ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι τι ακριβώς συμβαίνει στην Λιβύη, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα με τις ξένες παρεμβάσεις, τόσο της Τουρκίας όσο και της Ρωσίας. Και βεβαίως, προσέξτε, από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη, αν μη τι άλλο λόγω της ενεργειακής κρίσης, χρειάζεται πρόσβαση ξανά στους ενεργειακούς πόρους της Λιβύης. Άρα η Ευρώπη θέλει οπωσδήποτε να επανέλθει κάποιο είδους σταθερότητα στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσει ξανά η χώρα να βοηθήσει την ενεργειακά διψασμένη Ευρώπη, στο βαθμό που θα μπορεί.
Και βέβαια η σταθερότητα δεν είναι συνάρτηση της συνέχισης της παρουσίας των μισθοφόρων από τον ISIS, που χρηματοδοτούνταν από την πλευρά της Άγκυρας, ούτε συνάρτηση της στρατιωτικής παρουσίας σε βάσεις που είχαν κατασκευαστεί από την πλευρά της Άγκυρας. Και μάλιστα αναρωτιέμαι αν εκείνη η αεροπορική ισοπεδωτική επίθεση που διέλυσε τις τουρκικές εγκαταστάσεις έχει εξιχνιαστεί. Από πού ήταν τα γνώστου εθνικότητας αεροσκάφη? Τέλος πάντων, για να προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Ιωάννη Σαλαβράκο, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, και μάλιστα ελάχιστα 24 ώρα μετά την άρση του εμπάργου πώλησης αμερικανικών όπλων προς την Κύπρο, ότι μονόδρομος για την Τουρκία στο να παρουσιάσει κάποια ζητήματα που συνάδουν με τον μεγάλο ιδεατισμό του ηγέτη της, αρχίζει να φαντάζει η Κύπρος, σε μια στιγμή όμως που οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι πλέον δεν είναι απούσες εκεί, ούτε θα συνεχίσουν να λειτουργούν με τον μοναδικό αντιπρόσωπο εργολαβικά, εννοώ, της Δύσης, την Μεγάλη Βρετανία. Τι ακριβώς αίσθηση σας διαμόρφωσε πρώτα-πρώτα η άρση του εμπάργου και δευτερευόντως οι δηλώσεις από την πλευρά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν για ενίσχυση των κατοχικών στρατευμάτων κλπ.
Κοιτάξτε, η Τουρκία είχε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές με διπλωματικά μέσα να σταματήσει μια τέτοια εξέλιξη. Άρα είναι βέβαιο ότι αυτό ήταν κάτι που την ενόχλησε. Mm-hmm. Και την ενόχλησε σφόδρα. Βεβαίως αυτή τη στιγμή, επί της νήσου, οι στρατιωτικές αναλογίες είναι υπέρ του Ατήλα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή τη στιγμή είναι υπέρ της νήσου, mm-hmm. πάντα αριθμητικά οι στρατιωτικές αναλογίες υπέρ του Ατήλα, αυτό σημαίνει αναγκαστικά ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
Ούτε και το αν πάει περισσότερα στρατεύματα εκεί, περισσότερο εκτεθειμένοι θα είναι από τις ελεύθερες περιοχές και από τις συμμαχικές προς την Κύπρο δυνάμεις που κινούνται τον τελευταίο καιρό εκεί.
Ακριβώς, γιατί κοιτάξτε, μια αύξηση της τουρκικής παρουσίας δεν ενοχλεί μόνο την Κύπρο, αλλά ενοχλεί και άλλες χώρες της περιοχής.
Ακριβώς.
Τις οποίες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θέλω να κατονομάσω. Αλλά είναι βέβαιο ότι άλλες τοπικές χώρες, με τις οποίες πρόσφατα η Κύπρος είχε επίσης κάνει αμυντικές συμφωνίες και έχει κάνει και συνεκπαιδεύσεις των ενόπλων δυνάμεων της Εθνικής Φρουράς, δηλαδή με τις ένοπλες δυνάμεις αυτών των χωρών, δεν θέλουν μια αυξημένη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο.
Όλα αυτά, και θα επιστρέψω στην οπτική από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπα ότι είχαμε μια συνάντηση Σάλιβαν Καλίν στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, και εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι ο δρόμος τον οποίον υπενήσεται ότι θα διαβεί ή τον οποίον απειλεί εντός εισαγωγικών ότι θα διαβεί ο ηγέτης της γειτονικής χώρας δεν είναι αυτός που ονειρεύεται. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, να βάλω και μια άλλη παράμετρο. Είναι η στιγμή που από την πλευρά της Ρωσίας αρχίζει και προβάλλεται το τουρκοκυπριακό κατοχικό μοντέλο για την Ανατολική Ουκρανία. Αυτό τι σημαίνει? Πρώτα-πρώτα για την ίδια την κίνηση της Μόσχας και δευτερευόντως, πρώτιστο για μας, για την Ελλάδα και για την Κύπρο, ποιο παράθυρο ευκαιρίας ανοίγει για να ξαναβάλουμε τα πράγματα εκεί που θα έπρεπε να τα είχαμε βάλει εδώ και χρόνια?
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο το Κυπριακό εξακολουθεί να είναι ζήτημα κατοχής και εισβολής. Έτσι. Και επιτέλους να θυμηθούμε βεβαίως και να έχουμε υπόψη μας ότι παρά το ότι πάρα πολλοί στη διεθνή κοινότητα λένε «Μα εσείς φταίτε διότι εσείς κάνετε το πραξικόπημα πρώτα στην Κύπρο και αυτό πυροδότησε την τουρκική εισβολή». Προσέξτε, επιτέλους να βάλουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Το πραξικόπημα κράτησε 3 μέρες και η τουρκική κατοχή κρατάει 48 χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις 3 μέρες με τα 48 χρόνια του Ατήλα.
Ούτε και βέβαια η ελληνική μνήμη μας για την Τουρκανταρσία του 1963.
Και προσέξτε, και ούτε το τι έχει κάνει στα κατεχόμενα η Τουρκία.
Όχι, το τι έχει,
δηλαδή,
το τι έχει κάνει,
εκκλησιών, καταστροφές αρχαιοτήτων,
το έγκλημα του επικισμού, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, είναι ζητήματα τα οποία θα τα βρουν μπροστά τους, θέλουν δεν θέλουν, όλοι όσοι όλα αυτά τα 48 χρόνια έκαναν πως δεν βλέπουν τι συμβαίνει στο νησί, και θα τα βρουν λόγω Ουκρανίας, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, επιτέλους αυτή η καραμέλα ότι δεν κάνουμε τίποτα για την Κύπρο, γιατί εσείς το πυροδοτήσατε και εσείς πυροδοτήσατε τις εξελίξεις 10 ημερών, και από αυτές τις εξελίξεις 10 ημερών που πυροδοτήσατε εσείς, οι Τούρκοι έχουν 48 χρόνια κατοχή και εισβολή, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Αυτό είναι υποκρισία της διεθνούς κοινότητας. Πλέον η διεθνής κοινότητα οφείλει να δει το Κυπριακό με αυτό που πραγματικά είναι, εισβολή και κατοχή. Και προσέξτε, είναι η πρώτη εισβολή και κατοχή και αλλαγή σύνορων στην Ευρώπη. Γιατί πολλοί βγήκαν και είπαν ότι τώρα έγινε η αλλαγή των σύνορων στην Ευρώπη με την προσάρτηση των ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία. Η πραγματικότητα είναι ότι η πρώτη αλλαγή σύνορων γίνεται με τον Ατήλα.
Ακριβώς. Άσχετα αν κάποιοι και από την εδώ πλευρά το λησμόνησαν, θέλω όμως, αν έχετε την καλοσύνη, έχει τεράστια σημασία σε αυτό το οποίο είπατε, να καθρεφτήσουμε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως θα έρθει στο τραπέζι της των συζητήσεων. Αναρωτιέται κανείς, υπάρχει περίπτωση να τεθεί ζήτημα διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας για την Ανατολική Ουκρανία, να αντιμετωπιστεί χωρίς κυρώσεις μια προσπάθεια της Μόσχας να επικύσει την κατεχόμενη Ανατολική Ουκρανία. Θα μπει κανείς δηλαδή στην διαδικασία όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ και 48 χρόνια από την Τουρκία να θελήσει η αντανάκλασή τους να είναι στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε αν θα θελήσει η Ρωσία να μιμηθεί την Τουρκία.
Το έχει πει ήδη ο Λαυρόφ δύο ή τρεις φορές αν δεν κάνω λάθος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αναφέρει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζονται στα τραπέζια των συνομιλιών οι Τουρκοκύπριοι, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, είναι σαφές ότι η Ρωσία θα ήθελε να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη και μια τέτοια δρομολόγηση. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν τον πόλεμο. Ούτε ο ένας κάνει πίσω, ούτε ο άλλος κάνει πίσω από τις θέσεις του. Η μεν Ουκρανία λέει ότι εγώ συνεχίζω τον πόλεμο μέχρι να ξαναπάρω τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Η δε Ρωσία τι λέει? Η δε Ρωσία λέει ότι εγώ συνεχίζω τον πόλεμο παρά την προσάρτηση αυτών των εδαφών που τα θεωρεί δικά της. Διότι εγώ λέει συνεχίζω τον πόλεμο για να προχωρήσω στην αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Άρα θέλει πλήρη αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία. Άρα θέλει ουσιαστικά να ελέγξει στο Κίεβο μια κυβέρνηση φιλορωσική. Αυτός είναι ο απότερος της στόχος. Άρα βλέπετε ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει περιθώριο διπλωματικό αυτή τη στιγμή. Ως προς τη Δύση, όπως είπαμε πριν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσης επαφή μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας. Άρα για αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, να υπάρχει κάποια διπλωματική εξέλιξη αντίστοιχη του Κυπριακού, μόνο η Ρωσία το επιθυμεί.
Λοιπόν, η μεν πλευρά του Μπομ Μενέντες λέει ότι ή σταματάτε τις προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας ή καμία συζήτηση. Υπάρχει και η πλευρά του Χόλεμ που είπαμε νωρίτερα, η οποία βάζει και το κουρδικό ζήτημα στην περιοχή. Αλλά πέραν όλων αυτών υπάρχει το ζήτημα του συντονισμού πλέον. Και το λέμε το ζήτημα του συντονισμού, διότι πραγματικά βλέπουμε ότι ενιαία από την Θράκη μέχρι την Κύπρο η εχθρική δύναμη, η οποία κινείται με τρόπο πλέον που βγάζει ολοφάνερα μίσος και εν πάση περιπτώσει προσπάθεια να προετοιμάσει την κοινή γνώμη για τα αναθεωρητικά της σχέδια, μας βάζουν όλα αυτά σε μια διαδικασία που πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση συνολικά. Σας ακούω, τι είναι τρόπο.
Έχετε δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Mm-hmm. Πρώτη για το τοπικό πλαίσιο. Προσέξτε, η Τουρκία δεν είναι τώρα αναθεωρητική δύναμη. Η Τουρκία ουδέποτε δέχτηκε τη Λοζάνη. Δεν δέχτηκε τη Λοζάνη και μας το δείξε το 55, μας το δείξε το 64, μας το δείξε το 74, μας το δείχνει από το 74 και μετά με τις συνεχείς παραβιάσεις και παραβάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, με τις κρίσεις του 87 των ημείων, την τρέχουσα. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι πρώτη φορά τώρα βρήκαμε ότι υπάρχει τουρκικός επεκτατισμός. Μα από το 55 υπάρχει. Ουδέποτε αποδέχτηκαν τη Λοζάνη. Άλλο ότι αν εμείς νομίζαμε εδώ μέσα ή κάποιοι νόμιζαν εδώ μέσα ότι η Τουρκία αποδέχθηκε τα σύνορα. Ουδέποτε τα αποδέχθηκε. Απλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα αλλάξει. Θα ήθελα, αλλά δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Ένα είναι αυτό, σε τοπικό επίπεδο. Και προσέξτε, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πολύ τεταμένη διεθνής κατάσταση, υπάρχει μια μερίδα ατόμων η οποία σου λέει ότι αφού είναι η διεθνής κατάσταση τέτοια, η ένταση στη διεθνή κατάσταση θα υπάρξει και στο τοπικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Άρα θα οδηγηθούμε σε ακραίες καταστάσεις. Υπάρχει και αντίστροφη, ότι ακριβώς επειδή η διεθνής κατάσταση είναι αυτή που είναι, το τοπικό πλαίσιο δεν θα επιτραπεί από τις μεγάλες δυνάμεις της Δύσης να σκάσει. Άρα αν η Τουρκία προχωρήσει σε υλοποίηση των απειλών της, δεν θα βρει απέναντι της μόνο την Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά θα βρει και άλλες χώρες, τόσο της Δύσης. Και πρώτα απ' όλα της Ηνωμένης.
Και της Μέσης Ανατολής, να προσθέσω εγώ, και ακριβώς πολλούς άλλους παράγοντες, οι οποίοι δεν παρακολουθούν και με ιδιαίτερη χαρά όλες αυτές τις μεταμορφώσεις.
Τη φιλοδοξία της Τουρκίας να ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου καθηγητή δοκτορά Ιωάννη Σαλαβράκο, για την συζήτηση που είχαμε, γιατί εστιάσατε σε κάποιες πτυχές οι οποίες δεν παρουσιάζονται συγκροτημένα και με την ψυχραιμία που απαιτείται στην διάρκεια της εκτίμησης όλων αυτών των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την συμπεριφορά της Τουρκίας και τις εξελίξεις σε περιφερειακό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες παρεμβάσεις σας. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Βασίλης Κατσαρός που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.